Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezkou neděli vám všem, posloucháte pořad Hergot na Rádiu Wave, tentokrát ve složení
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Ano, jsem tady i já, který jsem absentoval několikrát, kluci si z toho dělali legraci, ale jsem zpátky v plné síle. Každopádně ta plná síla je na místě dneska, protože dneska budeme mít extra zajímavý rozhovor s hostem, kterého jsme tu měli a už to bude skoro 6 let, co jsme ho tu měli.
Nebudeme na nic čekat a hned prozradíme, kdo je tím hostem.
Je jim pedagog a hlavně spisovatel science fiction Leoš Kiša. Znáte ho možná pod pseudonymem František Kotleta. Leoš Kiša je taky mimo jiné scénárista a v popularizační práci se ze skeptických pozic věnuje tématu konspiračních teorií, jasnovidectví, telepatie, léčitelství a historii parapsychologických experimentů.
Je ale také iniciátorem a koordinátorem paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos, která nabízí provedení vědeckého experimentu každému, kdo věří, že může prokázat své případné paranormální schopnosti.
Zajímavé je, že se objevují v internetových zdrojích dvě verze jeho data narození 1979 a 1981. Kde je pravda? No, mohli bychom se na to ptát, já jsem si to nakonec jako doserfoval.
Já myslím, že je to jasné, že 1979 se narodil Leoš Kiša a v roce 1981 jej obsedl duch Františka Kotlety. Takhle to vidím já.
Takhle to vidíš ty, no tak to mě nenapadlo, že by tohle byl ten důvod toho dvojího data. No uvidíme, na jaké všechny otázky se dneska dostaneme. Budeme se soustředit hlavně na Leošovu osobní spiritualitu, ale je jasné, že se nemůžeme vyhnout literatuře a že se také nemůžeme vyhnout jeho práci v rámci hnutí skeptiků Sisyfos.
Máme se tedy na co těšit, hned po džinglu slibovaný rozhovor.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jak jsme slíbili, s námi už je tady ve studiu Leoš Kiša, spisovatel, kterého možná znáte pod pseudonymem František Kotleta. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme se viděli před lety, řešili jsme především vaše zapojení v Českém klubu skeptiků Sisyfos, paranormální výzvu a tak dále. Jsou nějaké novinky za těch zhruba 6 let, co jsme se neviděli?
Tak za ty 4 roky určitě, za ty 2 bohužel jsme samozřejmě ukončili experimenty, přerušili jsme experimenty, ukončili, není pravda, přerušili kvůli covidu. Takže bohužel my jsme měli teďka takovou jako 2letou depresi, což je asi případ mnoha dalších nebo tisíců aktivit, vlastně, které se děly a které samozřejmě ty lockdowny zastavily. A tak doufáme, že prostě bychom v září zase testování obnovili, protože vlastně ještě před lockdownem, předtím, než přišel koronavirus, tak jsme měli vlastně připravený nějaký testy, měli jsme připravený lidi, se kterými jsme jednali. A samozřejmě prostě jsme nečekali, že to bude tak dlouhé, což asi čekal málo kdo, takže doufám, že teda s podzimem bychom opět se vrátili k naší oblíbené teda zábavě testování lidí, kteří věří, že mají paranormální schopnosti. Vlastně za tu dobu už jsme jich dostali přes 10 a myslím si, že to je hodně zajímavá databáze, všechno je vlastně přístupné na YouTube, dá se na to podívat, když zadáte paranormální výzva a abych hrozně rád bych jako pokračoval v tom, co děláme. Takže snad se k tomu vrátíme, no snad nepřijde nějaká 4., 5., 6. vlna a doufejme, že se tak nějak svět trošku vrátí do kolejí zpátky. No.
A teď ty čekatelé, to jsou ti, které teda neodradili ty přísné podmínky toho experimentu, jsou to už ti, co prošli tím sítem?
Je to vždycky hrozně složité, ti lidi vlastně často na poslední chvíli jako couvnou, protože ty podmínky jsou opravdu jakoby přísné. No přísné v tom, že jsou samozřejmě nastavené tak, že ti lidé nás jako neoblbnou. Jo. Pořád samozřejmě se ozve někdo, kdo má pocit, že přijde, řekne nám, vy jste měl traumatické dětství a měl jste problémy s rodiči, když jste byl v pubertě a my řekneme, oh bože, jak to můžete vědět, že by někdo měl problémy s rodiči v pubertě. To je fascinující, že to víte, prostě tady máte 3 miliony. Tak samozřejmě vždycky se někdo samozřejmě objeví. ale je to vždycky věc toho nějakého dohadování, ty přípravy a toho, kdy to trvá. Ale napadlo nás, nebo teďka bych rád udělal takovou výzvu vlastně, protože v souvislosti s očkováním se vlastně objevují lidé, kteří věří, že vlastně poznají očkovaného člověka, že očkovaný člověk má vlastně poškozenou DNA a že prostě není napojený na vyšší sféry.
Ano, já jsem dokonce slyšel o nějakém projíždění magnetem, jakože se tam měří podle toho.
No, takže samozřejmě se objevila spousta lidí, kteří prostě mají velký trauma. Tak jako dřív měli problémy s elektrosmogu, že jo, z Wi-Fi a z mobilních telefonů, tak dneska těhle lidé tvrdí, že prostě poznají nějakým způsobem vlastně člověka, který je očkovaný. Což samozřejmě předpokládáme, že je to naprostý nesmysl. Takže jsme si řekli, že bychom mohli prostě nebo udělat nějakou výzvu přímo pro tyhle ty lidi, že bychom, protože samozřejmě připravit lidi, kteří jsou očkovaní, lidi, kteří nejsou očkovaní, není až tak samozřejmě složité dát nějakým způsobem za plentu nebo za nějakou skrýž a pak teda zeptat se toho člověka, aby vlastně jenom řekl, je očkovaný, není očkovaný. Takže si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé. Takže dáme na Facebook brzo nějakou výzvu, aby se nám tihleti lidé ozvali a prokázali svoji pravdu, což by vlastně mohlo být poměrně jednoduché.
Z těchto lidí se tedy ještě nikdo nepřihlásil. Kdo se přihlásil teda? Kdo má zájem, abyste ho otestovali?
My zatím před tou dobou, vlastně během před koronakrizí, tak jsme spíš se opravdu potýkali s lidmi nebo potkávali jsme lidi z té klasické ezoterické scény. To znamená lidi, kteří věřili, že dokáží předpovídat, že dokáží objevit věci skryté, to znamená vidět nebo vnímat, nacítit, ať už tomu říkají jakkoliv, věci, které jsou jako z dálky, poznají, kdo se nachází v místnosti, kdo má jaký zdravotní stav na dálku, to znamená detekce třeba zdravotního stavu na dálku. Uvědomte si, že pořád je tady ta léčitelská tradice prostě těch lidí, kteří tvrdí, že dokáží třeba diagnostikovat někoho po telefonu, nebo mají klienty v Austrálii, kterým říkají, jestli teda mají nějaký zánět, nebo jestli musí k doktorovi a jestli se na to mají dát vývar z hermánku nebo vývar z klokana, když jsou v té Austrálii. Takže samozřejmě tohle spíš jako před tím koronavirem jsme testovali čistě tu klasickou vlastně ezoterickou scénu.
Posledně jsme se vůbec nebavili o vašem paralelním literárním životě, což tentokrát opomenout prostě nemůžeme. Jak jste se dostal vlastně ke psaní? Jak byste pojmenoval sám za sebe ten žánr, ve kterém jste se nakonec našel?
Je to fantastika. Je to fantastika, která vychází z té české tradice, té české fantastiky, znamená s nějakou velkou nadsázkou, s humorem. Takže to je to, co mě baví. Vlastně píšu asi 15 let, takže jsem dělal novinařinu, to jsem psal pod pseudonymem František Kotleta. A vlastně mě to psaní nakonec tak pohltilo, že jsem prostě před těmi 4-5 lety odešel z novinařiny úplně a stal se vlastně spisovatelem na volné noze, což je hrozně fajn, protože já samozřejmě tím, že dělám tu fantastiku, která se vlastně zabývá nebo pracuje často s těmi věcmi mezi nebem a zemí, s tím, že vlastně fungují, tak v té literatuře si vlastně můžete s nějakou tou zkušeností toho jako hrát, takže mám takovou sérii o paranormálním detektivovi, který vlastně řeší paranormální záhady a hraju si s tím tak, že vlastně ten detektiv vlastně používá ty magické systémy, hlavně teda ty přírodní magické systémy jako voodoo, candomblé, santérii, že vlastně, že v tom světě to funguje. Takže to vlastně další zábava toho mého koníčku, jako té fascinace vlastně těmi okultismem a vůbec magickými a náboženskými systémy, tak si hraju s tím, co by kdyby to vlastně fungovalo, což v té literatuře samozřejmě si hrát můžete a je to samozřejmě něco, jako kdy v okamžiku, kdy se s tím snažíte zabývat seriózně, tak si potom prostě nějakým způsobem jako sednete a můžete si hrát s tou fantazií a odehrát si, jaké by to vlastně bylo, kdyby ty věci skutečně fungovaly, jako kdyby, když obětujete panu, jste vyvolal démona. Takže v realitě to nedělám, ale v tom světě literatury samozřejmě si s tím můžete pohrát.
Odráží se ve vaší literatuře i ty zkušenosti z paranormální výzvy třeba?
Mě vlastně celoživotně fascinuje lidská víra. Jako to, že člověk něčemu věří, to, že člověk vlastně něčemu podlehne. To je vlastně to, co mě na té paranormální výzvy baví nejvíc. Samozřejmě na jednu stranu je to nějaká hozená rukavice těm lidem, znamená říct, hele, chcete dokázat, že máte nějaké schopnosti, prokažte. Ale pro mě osobně samozřejmě je to, já vlastně zkoumám ty lidi. Ty lidi dělají experiment a můj experiment je, že mě vlastně zajímají ty lidi, zajímá mě, co mají v hlavě. Já vždycky vzpomínám na jednu fascinující paní, hrozně úžasnou, která věřila, že dokáže vlastně posílat energii na dálku a pracovat s tou energií. A dokázala takto vlastně pracovat se svým synem. A ten experiment je na YouTube, najdete si ho pod paranormální výzvu a je naprosto úžasný, kdy vám ukáže tu sílu sugestce a tu sílu sebesugestce. Takže my jsme vlastně si, ona řekla, že umí celkem dobře tu energii zacílit, tak jsme řekli, hele, to je hrozně jednoduchý, takže posílejte energii na hlavu, na tělo a na nohy a váš syn jenom bude říkat, jestli cítí energii vlastně v hlavě, v těle nebo na nohách. Mm-hmm. Ona říká, že to umí na dálku, že to jakoby dokáže. A skutečně fascinující v okamžiku, jsou spolu v místnosti, ona se soustředí, říká, soustředíte se na hlavu, ho začne bolet hlava, soustředíte se na břicho, začne ho bolet břicho, začne ho pálit to břicho, soustředíte se na nohy, začnou ho brnět nohy. A prostě perfektně to funguje, jsou dokonale sladění. My jsme samozřejmě udělali dvojitě zaslepený experiment, to znamená, že jsme za prvý je rozdělili, to znamená, jeden byl, ona byla ve sklepě, on byl prostě v prvním patře, byli od sebe oddělení, tak, aby nemohli se vidět, slyšet, neměli jakýkoliv kontakt, ani ty týmy, které tam byly s nimi. Zároveň jsme vlastně jakoby fungovali na časovém klíči, to znamená, že 10 minut se ona soustředila na jednu část a to určoval vždycky předtím hod kostkou. To znamená, když padla jednička, dvojka hlava, trojka, čtyřka tělo, pětka, šestka nohy. To znamená, že nikdo před každou tou vlastně pasáží netušil, co teda bude. Ten výsledek samozřejmě tristní, to znamená, schopnosti nemá, ta pravděpodobnost je prostě nulová, ale celou dobu toho experimentu bylo naprosto fascinující sledovat toho chlapce, který si vlastně vsugerovával, že ta matka na něj působí, to znamená, skutečně jednu chvíli ho bolela hlava, pak ho bolelo břicho, trpěl fyzicky, my jsme dokonce až přemýšleli, jestli jako nemáme ukončit experiment, že on fyzicky trpí, ale neměl žádné objektivní jako účinky na jeho tělo, jo? Jako nebylo vlastně žádné, jako, že by objektivně prostě někdo mu něco dělal, protože ten výsledek jsme spočítali naprosto odpovídal jako náhodnému výskytu, to znamená, ona visela na nohu a ho bolely nohy, ona visela na nohy, boho bolela hlava a trpěl, jak ho matka ničí, jak vlastně vysílá smrtící energii na jeho hlavu a bylo naprosto fascinující to sledovat. Takže to je to, co mě jakoby hrozně baví, to, co mě strašně zajímá. Ta lidská víra je jako jeden z nejsilnějších vlastně hybatelů dějin a vůbec lidský existence. Takže s tím si i hraju prostě vlastně ve svých knihách, s tím, co lidi dokážou kvůli víře, kvůli náboženství a vlastně se na tom postavil vlastně poslední román Underground, který vlastně teďka se za měsíc a půl dočká pokračování. A takže je to svět Prahy v roce 2100, kde právě ta lidská víra vlastně ztratí ty původní hodnoty, ty původní ikony, ty původní obrazy, ty původní vzorce, ve který věří, ale ona nezmizí, ona se vždycky někam přelije. Tak jako se to stalo v minulosti, prostě kdy místo pan Vestálek už v Římě vyznávali Ježíše a kněze a prostě dali se na křesťanství. Takže samozřejmě se myslím, že to je to, co nás jako může čekat i do budoucna, že se prostě z křesťanství stane jen vyprázdněný pojem a ty lidé začnou vlastně tu víru ventilovat někam jinam. Takže tam Denka je přesně moje hra, jako co se může stát v přetechnizovaném světě budoucnosti s lidskou vírou, kam se nějakým způsobem posunem.
Já jsem rád, že jsme se posunuli k té knížce, teda k tomu dílu, který zatím je k dostání. Z religionistického hlediska tam lze narazit na leda, co mě třeba rozesmála katolicko-pravoslavná církev svatého Pavla Novotného, která má podle všeho spiritualitu založenou na vulgaritách. Co všechno ještě tam je a na jaký náboženský koncept jste nejvíc hrdý z toho, na co jste si přišel?
Tak pro mě je vlastně nejzajímavější. Jednak to asi to vyprázdnění křesťanství, to si myslím, že se už děje a v té budoucnosti se může dít mnohem víc, takže vlastně tam jsem ztotožnil tu postavu jako Santa Clause, který chodí na Vánoci a vybírá tak z postavu Ježíše, kdy se Santa Clause Ježíš dejí dohromady a stane se z toho vlastně taková jako papundeklová postavička v kostýmu, která chodí a vybírá na chudé a přitom obtěžuje lidi. A zároveň si myslím, že právě to, co nás do budoucna může čekat, tak je ten kult vlastně digitálních čarodějek, toho, že vlastně lidé, kteří budou mít nějaké schopnosti vylepšené právě díky moderní technologii, tak se mohou stát vlastně předmětem uctívání, protože konec konců to je ta starý pravidlo Artura C. Clarka, že vlastně technologie v budoucnosti bude jen těžko odlišitelná od magie. A doufám, že to byl Clark, nebyl to Isaac Asimov, tak bych nerad jednomu nebo druhému mistrovi křivdil nebo nadržoval. Každopádně ta citace je velmi pravdivá. Takže vlastně to je to, co s čím si tam Gaud hraje, to, že vlastně v budoucnosti ti lidé budou díky technologii, budou lidé, kteří budou mít schopnosti, které dneska považujeme za magické, které dneska považujeme za nadpřirozené. A ty vlastně schopnosti se můžou stát časem přesně jakoby vlastně záležitostí kultu nebo uctívání, protože ten prostý člověk vlastně té technologii nebude rozumět. A to je to, co už se nám děje, že ten prostý člověk technologii nerozumí a často si zbožťuje. My to vidíme vlastně na té ezoterické scéně, že často ezoterická scéna jako zachází s pojmy jako kvantová energie a kvantový dotyk jako a kvantová homeopatie a pracovala jednu dobu, tady velmi byly oblíbené tachyony, což je teoretická fyzikální částice, my nevíme, jestli existuje, používá se teda ve Star Treku hlavně, a což je science fiction seriál, ale skutečně se tady prodávaly jako ezoterické výrobky, které byly vladěny tachyonovou energií, které pracovaly s tachyony a lidé věřili, že vlastně jako mentálně jim to pomáhá. To znamená, že přesně ta technologie se stává jakýmsi jako předmětem lidské víry a vidíme to přesně na těch straších a obavách z 5G sítí. A je to vlastně něco, co jako v minulosti vždycky bylo. A myslím si, že technologie jako se bude víc a víc jako střetávat s náboženským vnímáním, s tím, jak vlastně v čemu věříme, čeho se bojíme. Takže ta technologie si myslím, že se velmi jako propojí vlastně s náboženskou vírou nebo s jakoukoliv vírou.
Ty digitální čarodějky mají nějaký předobraz v současných neopaganistických směrech? Nebo v čem jsou naopak jiné?
Jsou postavené na tom, že mají tu technologii. To znamená, ta technologie vylepšuje, ta technologie dává nějakou moc. To znamená, že oni pomocí těch implantátů vlastně původně jako vznikly teda, nebo ten jejich v té knize vlastně jejich původní historie o tom, že jsou vlastně vylepšené prostitutky, protože sex si myslím, že bude hybatelem mnoha věcí do budoucna. To znamená, že původně jsou to prostitutky, které ty implantáty používaly na to, aby dokázali lépe vlastně ovládat lidskou sexualitu, aby dokázali vlastně své bohaté klienty lepším způsobem ukojit než dnes. Že? Nemusíte vyplňovat dotazník prostě, co se vám líbí a ještě, nebo trochu a už je to moc, nebo málo v okamžiku, kdy pomocí implantátů a sdílených implantátů vidíte do toho klienta, vidíte, co ho vzrušuje, kde má nějaké skryté touhy a můžete na ně zatlačit a můžete nějakým způsobem využít. Takže vlastně původně jsou to obyčejné prostitutky, takže to i v té knížce, proto se říká různými slovy, která nemůžete ve veřejném rozhlase citovat, to si musíte přečíst. Ale vlastně potom oni začnou využívat k různým představením, k různým kejklům vlastně ty své schopnosti a pro ty obyčejné lidi, kteří prostě žijí, jako někdy nemají ten přístup k technologii, tak samozřejmě ta schopnost nějakým způsobem jako se jim dostat do hlavy nebo schopnost například pomocí toho implantátu vytvořit světelnou show, vytvořit nějaký obraz, promítat ten obraz třeba do prostoru, a tak samozřejmě je jako najednou něčím unikátním, něčím obrovským, stanou se vlastně kultem uctívání. Ale je to stejné, prostě, když se páte na tu minulost, mocný válečník se velmi často stal před obrazem Boha, protože měl takové schopnosti, vlastně byl tak silným, jako kdokoliv jiný nebyl a stal se vlastně předmětem uctívání. Nemusíme se bavit o římských císařích, kteří se teda chtěli jako zboštit a stavili si chrámy, ale stačí vzpomínat třeba Radagasta, že jo, který patrně byl taky vlastně jako kdysi jedna z teorií. Jo, nejsem Vondruška, abych autoritativně teda řekl, co se vystrodil nebo nedělal, ale četl jsem a přijde mi velmi zajímavá třeba na teorie toho vzniku boha Radagasta, že to byl vlastně germánský válečník, který byl tak mocný, tak silný, tak schopný, že vlastně pro ty obyčejné lidi se stal předmětem uctívání a stal se z něho následně vlastně bůh slovanského panteonu.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
U těch digitálních čarodějek mě zaujalo, že při té své performance mají ale takový skoro jako retro nádech toho návratu k původnímu. Mě to hrozně připomnělo některé věci, co se dějí na těch ženských kruzích nebo v těch kruzích kolem ženské spirituality a tak dále. Je to koncept, že se přes tu technologii člověk vrací k tomu retru, anebo...
Já myslím, že ten návrat retro jako je věčný, jo. Že prostě pořád bude vždycky ta touha jako po starých dobrých časech, jo. Už jsem narazil na to Vondrušku, jako, a aniž bych teda chtěl, ale je to prostě vidíte, jak vlastně lidé jsou posedlí, že, tím návratem ke starému dobrému. Takže vždycky je to ten velký boj toho, co bude jako nový a toho, co bude jako starý, objevování něčeho, co kdysi bylo. Jako já vždycky, když mám depresi, tak si pustím to slavný video, kdy se ty ženy omlouvají těm mužům za to, že byly moc feministky. Tak vždycky, když je mi nejhůř, tak si naliju panáka skotské a koukám na to video a pak už je mi lépe. Ne, že by mě to jako, se mi to líbilo, že to je jako správná cesta, spíš je to dokonalá ukázka přesně jakési podivné jako snahy vrátit se zpět, jako najít nějakou ženskou úlohu a ženské kruhy. A muži dneska prožívají úplně to samé. Jo? Znamená, nazí muži běhají po lese, prostě buší se v hruď a já jsem vlk, já jsem lev, já jsem válečník a hledají nějaké ztracené mužství, prostě, protože věří, jako, že něco bylo kdysi dokonalé, bylo to ztraceno a nyní je třeba to objevit. Jo? Tak jsou určitě.
A vy to takhle nevidíte úplně, teda osobně. Pro vás je to spíš předmětem takového jako pozorování.
Já jsem spíš pozorovatel, znamená, já jakoby tím, jak jsem skeptik. tak se bojím ultimátních tvrzení. Já nejsem člověk, který by chodil a brousil a říkal, bude to tak. Já mám nějakou představu, jak by to mohlo vypadat, ale já myslím, že všichni velcí spisovatelé minulosti, science fiction, kteří předvídali tu budoucnost, tak nám ukázali tím, jak se v mnoha ohledech velmi netrefili, tak nám, myslím, poměrně jasně jako ukázali, že málo kdo se trefí, a když už, tak jenom v některých jako částech. Takže já spíš, mě baví to hrát se s tím, dělat nějakou predikci, ale už v okamžiku, kdy napíšu, v okamžiku, kdy vytvořím, tak prostě přesně vím, že se to jako z nejvyšší pravděpodobností takhle nestane, že tam může být nějaký trend, nějaká pravděpodobnost, že prostě nějaká moje zkušenost nebo naše zkušenost, naše vědomosti nám můžou říct, že by se to tak mohlo stát, ale dost možná nebo z nejvyšší pravděpodobností to všechno bude úplně jinak, jako, protože tak už to jako v té historii funguje, no, a ty paralely jsou vždycky zrádný.
Z toho našeho předešlého rozhovoru vyplynulo, že jste věřící pravoslavný křesťan. Je něco, z čeho byste si legraci nikdy nedělal, třeba právě z vaší osobní víry?
A já si myslím, že jako není nic, naopak věci, co jsou mi svaté, tak si z nich asi dělám větší legraci než z věcí, které jsou svaté jako někomu jinému. Protože mě osobně, pro mě je to samozřejmě hrozně důležité. Já se bojím, protože znám spoustu lidí, nebo poznal jsem v životě spoustu lidí. Já jsem, když jsem byl novinář, tak jsem vstupoval do různých sekt, o kterých jsem psal reportáže a zajímal jsem se o různý kulty. A skutečně se jakoby hrozně bojím toho, že mi rupne v kouli, jak se říká u nás na Moravě, že mi rupne v kouli a prostě stanu se fanatikem, přestanu pochybovat, přestanu hledat ty věci, přestanu si neustále jako ujasňovat svůj názor. To znamená, že samozřejmě jakoby pro mě i jako vlastně nějakým způsobem zatracování nebo znevažování, opět znova nalézání nějaké jako hodnoty v křesťanství nebo v mý vlastní náboženský víře, je v tomhle jako strašně hodnotný, protože opravdu mám díky té své zkušenosti vlastně s lidmi, kteří jsou jako náboženští fanatici, tak přesně tu zkušenost, jako že není nic horšího než náboženský fanatismus. A může to náboženství mít sebe zajímavější obsah a sebe zajímavější poselství, ale v okamžiku, kdy ho chytne jako do ruky fanatik, tak se stane prostě něčím naprosto děsivým. A nejen pro to okolí, ale i pro toho člověka samotného. Vlastně mu to jako v podstatě jako zničí jeho život a jeho mysl a přestane ten svět vnímat jako v ostrých konturách nebo v jeho jasných konturách, ale v podstatě si vytvoří nějakou paralelní realitu, ve který žije a proti který bojuje a proti který se vymezuje. Takže bych jako hrozně nerad, jako by se něčím takovým stal. Takže to je taková asi moje jako největší obsese životní díky té zkušenosti toho skeptika, novináře a toho zájmu vlastně o náboženský hnutí a náboženský směry a o magii a o všechny lidi, kteří to provozují, že začnu něčemu věřit natolik, že o tom přestanu jako pochybovat. A myslím si, že asi každý věřící člověk, který jako přestane pochybovat, tak je jako na špatné cestě, nebo aspoň já to tak vnímám, že to je jako cesta do pekel horoucích. No.
Tomu jsme se taky posledně úplně nedostali. Jaká to byla společenství, kam jste měl příležitost nakouknout díky novinářské práci?
Pro mě jako asi nejvíc fascinující prostě byla cesta do podivné skupiny, jako já jsem měl radost života. A vedla to nějaká paní.
Z ní podezřele, tam asi nebylo tam dost radosti.
Nebylo tam dost radosti. A já jsem se na to dostal takým speciálním způsobem přes kamarádku, jejíž manžel vlastně se stal součástí té skupiny a začalo jim to ničit jakoby manželství, tak jsem tenkrát jakoby se dostal do té skupiny, přihlásil, prožil jsem s nimi víkend a následně jsem o tom napsal, zmizely jejich webové stránky, takže ta skupina se trošku jako uzavřela asi do sebe. Manžela vyhnali, abych kvůli němu nedělal problémy, takže asi to nějaký jako dobrý řešení bylo. A to byla přesně taková ta pseudonáboženská skupina. Vlastně lidi, kteří, kdybyste jim řekli sekta, tak vám rozbijou politrem hlavu. Kdybyste jim řekli, že jsou náboženská skupina, tak vám taky asi politrem rozbijou hlavu. Nebo rozhořčeně vám vysvětlí, že jakoby tudy cesta nevede. Protože vlastně měli pocit, že ona jenom jakýmsi koučem, že vlastně jim předává nějaký vědomosti a zkušenosti. A ta teda, to její mambo jumbo, to znamená to, co jim předávala, ty jako náboženský vědomosti nebo mystický vědomosti nebo vůbec jakože takový to sebezlepšování, tyhle neustálý to kult toho sebezlepšování, těch mentálních schopností, tak to bylo prostě naprosto hrozný. To bylo jako něco, co by se vytáhl z levý kapsy, pak byste to hodil na zem a zašláp, že vám to přišlo tak primitivní, ubohý a páchnoucí, ale ty lidi byli naprosto nadšení a milovali tu ženu a platili nehorázný částky jako na ruku za ten víkend. Takže toto bylo naprosto fascinující. ale samozřejmě jako takže by bylo fascinující v tom, jak co jsou vlastně lidé schopni věřit. V jakou jako bizarní věc, jako dámu s naprosto bizarními, jako, já si myslím, že absolvent prvního semestru jako teologické fakulty nebo religionistiky by dokázal z kapse vytrousit mnohem víc zajímavých triků, jak manipulovat, jak si vytvořit vlastní jako oddanou skupinu, než tahle paní, která je prostě vedla několik let, asi 60 následovníků. Naprosto fascinující. No a potom samozřejmě božská matka Lassana, že jo? Já nevím, jestli znáte příběh božské matky Lassany, mlčící dívky.
To jsem neslyšel. To byla
z východu od někud, ne?
Ano, ze Slovenska přišla a vlastně ona byla to normální dívka, která byla ve škole, rodiče byli jako cirkusáci a v podstatě založili jako kult božské matky Lassany, která mlčela. Ona nic to bylo dokonalý. Ona nic neříkala. Ona jenom mlčela.
Ale moudře.
Moudře. Ona to byla mužská matka a ona ta dívka pouze mlčela. Dokonce získala nějaký velký zámek, tuším ve Vlčím poli, kam se sjížděli každý víkend ti prostě věřící a skutečně a zpívali. A mám to dneška v hlavě. Já jsem kolikrát takhle, když se opiju, tak zpívám náboženské písně různý. Takže božská matko Lassano, otevři mé srdce, matka Lassana, láska Lassana, 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 Lassana. Strávil jsem nám víkend, ale ten zážitek byl tak hluboký, že vidíte, že mám to v té hlavě jako navždy.
Semínko padlo na úrodnou půdu.
Semínko padlo na úrodnou půdu a ty lidé, a já jsem to teda absolvoval taky, že jsem tam jakoby se tvářil jako věřící, jako ten, který dá cestu k božské matce, tak se plazili po kolenou vlastně k té božské matce a ona jenom seděla, usmívala se taková křehká dívenka, vy jste se jako doplazili po těch kolenou, zvedli jste tu hlavu, ona jenom takhle jako chytla. Usmála se a ti lidé prožívali mystický zážitek. Naprosto dokonalý mambo jumbo prostě rodiny cirkusáků, který už dneska zmizelo, ten kult se ztratil, sebrali prachy, zbalili saky, paky zmizeli, nebo možná jsou někde v nějakém utajení, netuším o nich, asi si Vojtíšek by možná vysledoval stopy božské matky Lassany, ale jakože opravdu zážitek z toho kultu, kdy opravdu celý zámek je prostě posedlý a ti lidé potom, když už skončí ta audience, tak sedí na pokoji a zpívají píseň Božská matko Lassano, je naprosto jako geniální.
No mě u toho opakovaně napadá, jak jste se vydržel nesmát celou dobu, když jste tam byl třeba celý víkend.
Je to prostě hra, jo? To asi hráči LARPu a hrají LARPy, tak to znají velmi dobře, že prostě se vcítíte do té role, tak jsem se prostě vcítil role toho věřícího a naopak prostě si to jako hrozně užíváte. Pak samozřejmě jako dostat se z toho je strašně náročný, jakože opravdu jakoby v okamžiku, kdy tam jste, kdy už jenom strávíte ten víkend. Já věřím tomu, že je vlastně strašně jednoduchý ty lidi jako natchnout pro takovýhle společenství, pro takovouhle skupinu náboženskou, pseudonáboženskou, ať už tomu říkáme jakkoliv, ať už se ty lidi sami vymezují jako nebo definují jako cokoliv, je vlastně strašně jednoduchý, protože musím říct, že opravdu třeba strávil jsem víkend na farmě Hare Krishna, kde jsem s ním absolvoval všechno, takže taky do dneška Hare Krishna, Hare Rama, tak všechny tyhle ty věci mi teda, můžu vám tady zaspívat, nemusíte ani pouštět muziku, tak samozřejmě dostat tohle třeba po víkendu jako z hlavy, musím říct, že jsem se jako opil a šel na koncert Tří sester, abych jako takže potom teda Tři sestry dokázali v kombinaci s hromadou alkoholu dostat mi z hlavy, protože já jsem jel tramvají a zpíval jsem Hare Krishna, jo, jsem nezastavitelný. Takže ono opravdu dostane se pod kůži naprosto jako neuvěřitelně. No.
Vy popisujete ty vůdce jako jakési obchodníky s deštěm, jejíž poselství je skoro nějaké. Co je teda tím, co na ty lidi tak zapůsobí a konec konců vlastně zapůsobilo i na vás, když jste se z toho potřeboval dostat takýmto způsobem?
Je to strašně fascinující a vlastně jakoby pro mě jako věřícího člověka to jsou vlastně ty největší zkoušky, jako ty největší pochyby. Jako a budu teď hodně tvrdý, ale Parsifal Emanuela možná znáte.
Ano.
Kvůli tomu člověku prostě, když...
Připomeňme odvedl, možná pro posluchače.
Parsifal Emanuel byla to sekta vlastně známá hlavně díky tomu, že ten člověk v 90. letech si vzal dceru Hlarečky Mlyny Dvorské, založil vlastně jako malou sektu, očekával konec světa, jako mnoho vlastně těch kultů v 90. letech. Neposílal děti do školy, což té době bylo trestné, protože děti byla povinná školní docházka. Dneska už můžete děti učit doma, v té době to bylo jako trestné, takže po něm šla kvůli tomu policie. Načež v tom jeho kultu panovaly naprosto neskutečné podmínky, kdy skutečně dokonce člen toho kultu byl jakýsi bývalý ředitel úřadu práce, který když byl vyvržen z toho kultu, zatímco jeho rodina tam zůstala, tak on, protože vlastně zjistil, že bez tohohle mesiáše jako nemůže žít a že nemá smysl se vrátit do světa, který čeká blízká záhuba, tak šel do lesa, tam se vykopal hrob a čekal, až umře. Naštěstí teda to bylo nějaký oblíbený místo, tak ho našla jeho manželka, která byla následně vyvržena z toho kultu a vrátil se do života, potom o tom napsal nějakou vzpomínku. A vlastně Parsifal Emanuel potom utek do Itálie, kde nějakým způsobem žil ve skrytu a měl stále hromadu následovníků, kteří ho živili, kteří chodili, já jsem narazil na nějaký sourozence, který pracoval jako dřevorubci v Norsku, prostě vydělávali těžkou prací velký peníze, aby živili Parsifala a celou jeho rodinu. On se pak vrátil do Prahy vlastně, protože ten trestný čin vlastně přestal být trestným činem, takže už najednou byl vlastně svobodný člověk. Nic z toho, co dělal v těch 90. letech nebo později, nebylo trestné nebo nebylo jakoby předmětem trestního řízení. A ten člověk je jako, to je jako někdo, komu já bych prostě nesvěřil ani hlídání jako parkoviště. Já jsem si vždycky říkal, a my to máme často i v té paranormální výzvě, že potká, a byli lidi, kteří byli v paranormální výzvě, musím říct, že ty ezoterici jsou ještě jako na mnohem vyšší úrovni než jako guruové. Jo, musím říct, že prostě já jsem nenarazil gurua, který by měl v sobě aspoň něco. Jako úplná marnost, jako lidi, kteří opravdu jako smrdí, nemají charisma, opakují prefabrikovaný žvásty a to, co říkají, je jako úplná marnost, je to prázdnota. Jako. U většiny těch kultů jako není nic, co by stálo za to. Kdyby se si řekli, jo, dává to smysl.
Tak tím pádem je to ještě větší záhada, ne? Ale...
Já si myslím, že všechno je v té lidské hlavě, ty lidi prostě chtějí. Prostě někdo přijde a řekne, tady je mesiáš, tady je někdo, kdo má ty schopnosti, tady jako někdo, božská matka Lasana, ona do mě vidí. A ty lidi jdou a sami prožívají. Jo, jako ten kluk prostě sám prožíval tu bolest, když mu matka posílala energii, sice se ta energie minula jakoby tím místem, ale ten člověk sám si vlastně sugeroval ten zážitek. Jo, stejně jako se dneska lidi vsugerovávají, že je energeticky ničí a vysávají očkovaní lidé a že je ničí 5G a že nějakým způsobem prostě elektrosmog jako jim zničil život a jsou kvůli tomu neplodní a bolí je hlava a ruce a jsou pořád unavení kvůli tomu 5G nebo kvůli energetickým upírům a to je jako asi to nejvíc fascinující, že to si ty lidi všechno dělají v hlavě. Jo, mám opravdu pocit, že a je to obrovský vlastně zklamání, jako v mnoho hledech, kdy často se podíváte na ty kulty a máte pocit, že tam muselo něco být, že co fascinující, něco záhadného, něco jako mocného, co z těch lidí udělalo úplně vypatlané hlupáky. A v tu chvíli prostě, jakoby, ale vidíte, že tam není nic, že ty lidi jsou jako marnost. Jo, opravdu jako většina těch, moje zkušenost jako z vůdci těchto kultů. A pak si prostě říkám, že to asi musí být snad jako všude, že by se někdo objevil jako charismatický člověk, který by prostě něco v sobě měl. Já si myslím, že to charisma je prostě něco, co mu dávají ty věřící. Jo. A to je vlastně i ten příběh, co já vlastně řeším v tom undergroundu, že vlastně ty digitální čarodějky vůbec nechtějí ten kult. Že jsou to prostě jenom holky, který prostě se živí jako digitální prostitutky, který dělají nějaké představení pro lidi a stali se předmětem uctívání nějakého kultu, protože prostě jako ti lidi chtěli někoho uctívat, jako chtěli v něco věřit. A vlastně potom je ten příběh, že jo? Potom je teda začne někdo vraždit, což je zápletka toho románu, ale ten základ vlastně toho kultu digitální čarodějky spočívá v tom, že oni prostě nechtějí, aby malovali jejich náboženský obrazy, aby je uctívali, aby v ně věřili a aby chtěli, aby se jich dotýkali a dávali jim něco. A samozřejmě jako tohle je pro mě jako vlastně jako věřícího člověka ta nejtěžší jako nejhroznější škola. Já přečítám, když takhle mluvím, asi taky máte vevnitř trošku vás svírá žaludek a říkáte si, bože, co když věřím v úplný hovadiny?
No, otázka je, jestli je to univerzální.
Samozřejmě může se stát, ano, jako křesťana může velmi utěšovat to, že ten Ježíš takový nebyl. Ale co když jo? A to je ta nejhorší otázka, to je vlastně jako to, co se jako člověk musí klást, nebo nemusí. Ale když si klade, tak je jako hrozný. Jako skutečně jako by to, když přesně si říkáte, jak to, že když ti lidé věřili v nějakého pomateného šarlatána z Virgulí, že jako zachránil, tak skutečně ten Ježíš jako dokázal, jako, že ti lidé vstávali z mrtvých. Nebylo to jenom tak, že šel náhodný týpek s partičkou kumpánů prostě po Judeji a kolem ti lidé prožívali vlastně náboženský mystérium a mu to nějak nevyšlo a Římani ho ukřižovali, ale on chtěl prostě jenom chlastat víno a říkat nějaký moudrý věci, protože ho to bavilo. Jo, jako je
tak
to vlastně...
teď jste položil spousty otázek, tak rovnou můžete odpovědět.
No, to je vlastně pravda, no. Jak to máte vy? Jak jste si to nakonec jako seřadil? Je určitě jasný, že tu víru prožíváte v nějakým jako, já bych tomu řekl, zdravým napětí, ale jak jste se vlastně k víře dostala a jakým způsobem vás provází životem? Nebo vy s ní jdete, taháte ji sebou, jak to jde říct?
Celý život jsem hledal jako něco, co mě přesahuje. A vlastně postupně jsem se dostal nějakým křesťanství, hlavně díky filozofii. Ať už ten Ježíš byl syn boží, anebo týpek s partičkou kumpánů, tak ta filozofie je naprosto revoluční. Pokud se na to podíváte jakoby z hlediska toho, co vlastně v té době věřili, zvlášť jako v té oblasti, když prostě postavíte toho Ježíše jako a to, co on říkal, to, co kázala jeho filozofie proti vlastně čemukoliv, v co ty lidé věřili, jak se chovali, tak si prostě říkáte, to je prostě fascinující. I kdyby to byl jenom filozof, který mu to nevyšlo, a který ho prostě ukazoval Římani, tak jako si myslím, že čistě jako vzít jenom tu jeho filozofii jako nějaký jako životní základ, vlastně není nic, za co by se člověk musel stydět, i kdyby po smrti přišel mimozemšťan a řekl, ha, jsi jenom věc prostě nějakého našeho experimentu, žádný bůh není, jsme jenom my tady ze souhvězdí Andromeda. A vy si řeknete vlastně, hej, jako v pohodě, myslím si, že jakoby uvěřit v ty základy té filozofie není špatně, jo. Takže vlastně tam i ten nějaký základní jako rozum mi říkal, hele, je to vlastně cesta, za kterou se jako nemusíš stydět, že bys byl prostě za blbá sám před sebou třeba za 10 let, když bys se rozhodl, že budeš ateista, nebo si došel k tomu, že jsi ateista, nebo že budeš ateista, tak si myslím, že jakoby dát se na křesťanskou víru čistě jako z hlediska té filozofie nebo toho, co čtete v Novém zákoně, co je přisuzováno jako výroky, tak mi vlastně přijde fajn. Takže že to byl asi takový ten základ, jakoby, ke kterému jsem se nějakým způsobem dostal. A vždycky jsem měl vlastně v sobě to jako ten pocit toho, že mě něco přesahuje, toho, že tam je něco jako navíc. A teď to hledáte, každý člověk se k tomu potřebuje vymezit. Někdo prostě se k tomu vymezí tak, že řekne, hej, není to. Někdo si najde kartářku, někdo si najde prostě radost života, někdo si najde matku Lasanu. A nemůžete mi to jméno opakovat, nebo začnu znovu zpívat. Každopádně je to jakoby o tom, že asi každý člověk se nějakým způsobem k tomu potřebuje jako vymezit. Takže i pro mě vlastně v těch knihách to hledání, jako kam vlastně dát tu víru, je prostě vlastně hrozně jakoby zajímavé jakoby předmět zkoumání jako spisovatel nebo jako autora, protože to předmět zkoumání mě jako člověka. Jo, protože vlastně celý život jsem hledal, kam tu víru dát, protože tam někde ta náboženská potřeba víry byla a hledal jsem, kam jako smysluplně dát, protože to je jako měna, která je vlastně velmi osobní, velmi niterná a přijde mi, že dát ji přesně jako nějakému Hochstaplerovi, dát ji nějakému jako prostě děsivému monstru, jako byl Parsifal Emanuel, tak to jsem jako nikdy nechtělo. Jo, takže jsem prostě hledal jako něco, co bude prostě jako zajímavý a co bude fungovat. A nějakou dobu samozřejmě jsem asi cítil víc ty věci před 15-16 lety, ale samozřejmě vždycky jsem prostě přesně byl jako skeptik a jako člověk, který s těma věcma zabýval už v té době, tak neustále ve mně bojí ty pochyby, jo. Takže ráno se zbudím a věřím, že Bůh je, v poledne mi dojde, že to je hovadina všechno a že vlastně nic není a nic nás nepřesahuje. Večer nad tím začnu trošku přemýšlet, v noci před spaním mi přijde, že by jako mohlo být, pak si dám 3 panáky, zjistím, že Bůh není, ale o půlnoci po 4. panáku mám pocit, že Bůh je. Takže já to mám takhle, no. Takže se mnou je to v tomhle jako strašně, strašně složitý.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Pro tu svoji osobní cestu jste si vybral prostředí pravoslaví, což je hodně specifická věc. Není to ani většinová církev tady, není to ani ta, která by byla nejvíc ve veřejném prostoru viditelná a zároveň je to aspoň z mýho pohledu zvenčí církev, která hodně silně pracuje s tím nevyřčeným, s mystériem a tak dále. A je taky dost náročná, protože absolvovat běžnou nedělní liturgii by asi obyčejný třeba nekatolík nezvládl. Jak je možný, že to dopadlo zrovna takhle ze všech těch možností, co se nabízejí u nás v zemi, která sice formálně prý je ateistická, ale je tu už načatá 5. desítka církví a náboženských společenství?
Zrovna ta liturgie mi teda přijde, a teď budu trochu jako pravoslavní, jako, tak vy jste to chtěli, takže dostanete to. A mně zrovna přijde ta liturgie, asi jak když jsem absolvoval spoustu těch rituálů, pohanských rituálů, spoustu těch jakýchsi jakoby mystérií, tak mi zrovna ta pravoslavná, jako pravoslavný mystérium, pravoslavná bohoslužba, liturgie mi přijde jako nejúžasnější, jako nejvíc mě jako oslovila, přišla mi jako opravdu jako hodně hluboká a nějakým způsobem přesně jako zarezonovala vevnitř. A to já jsem, když jsem chodil, už dneska tam není a měl jsem pravoslavného kněze ukrajinského, který se s oblibou ztrácel v té liturgii, protože pravoslavná liturgie vlastně není od začátku do konce, ona má nějaký jako zásuvný modely, když to řeknu moduly, které můžete různě poskládat. Jo, jsou to kostičky, které skládáte, máte kostičku na začátku, na konci a něco uprostřed, ale můžete mezi sebou různě prohazovat a kupit. Takže mu se často stávalo, že prostě běžná liturgie trvá hodinu a půl, že ji dokázala natáhnout na 3 hodiny. Moje manželka katolička vždycky říká, co to jako tam děláte, jako za půl hodiny stát. Padla, jako prostě, co se to děje, jako. Takže zrovna ta liturgie mi přišla jako v tomhle fascinující a to nevyřčené asi bylo na tom to nejzajímavější. A já jsem samozřejmě taky se pravoslavným stal asi v době, kdy, nebo rozhodně v době, kdy se pravoslaví nestalo, kdy nebylo předmětem vlastně mezinárodní politiky a politickým nástrojem, nebo rozhodně ne v Česku. Takže samozřejmě v Rusku už v té době ty tendence byly, nebo byly tam od jak těživa, že vzít to pravoslaví a udělat ho jako nástroj jako věrnosti státu a vládci a carovi, prostě ať už se jmenuje dneska prezident, tak vlastně carovi. Tak samozřejmě v té době bylo toho všeho to pravoslaví odproštěno a bylo velmi odproštěno i v té České republice, kdy tady byla jako ta česká, nebo původně československá, protože ta česká pravoslavná tradice, která byla jako silně apolitická a kladla důraz na tu duchovnost. Tak nějakých 15 let, od té doby bohužel pravoslavná církev československá, protože stále československá, prošla, to svíte, že hromadou strašlivých turbulencí, politických tlaků, mezinárodně politických tlaků a samozřejmě prošla jakoby velkým martyriem a nevím, jestli se v následujících 50 let z toho zpamatuje, ale to je to, co prostě člověk si musí, jako bohužel, a je to asi ve většině círky, odmyslet ty preláty od toho obsahu a soustředit se ten obsah. Takže v pravoslavné církvi, a to je, myslím, že dobrá pro každého věřícího, zvlášť teda pro křesťany, platila jedna zásada, čím dále od biskupa, tím blíže k Bohu. Takže tím se řídím a zatím to jako funguje.
Jak se díváte na takové fenomény, jako jsou údajná uzdravení nebo exorcismy, které v rámci toho pravoslaví se vlastně také objevují? Jsou to pro vás nějaké třecí plochy?
Jsou to třecí plochy, no. Já samozřejmě musel bych ty zázraky jako prozkoumat. Já jsem prostě nevěřící Tomáš, jo. Tak s tím jsem do té církvi šel a v ní jsem, tak jako já jsem tam asi ten jako jeden z nejpodivnějších. Jsou tam horší elementy, určitě jsou tam mnohem extrémnější případy než já, ale já jsem extrémně asi v těch svých pochybách neustálý a v tom, že prostě jsem jako skeptický věřící, tak říkám ráno jsem, v poledne ne, v večer už zase ano. Takže samozřejmě tyhle ty věci, jako neumím to přijmout jako zjevený fakt, to, že někdo přijde a řekne, byl vykonán zázrak, byl vyhnán démon a vyplivl šrouby, matice a 4 kusy prostě jako rezavých hřebíků, tak neumím přijmout, jako že to tak je. Jo, to znamená, že v tomhle prostě si myslím, že ten klam je pravděpodobnější než zázrak a vlastně s tím jako k tomu poměrně zásadně jako přistupu.
A jste tomu otevřen té možnosti, že by to tak mohlo být? A nebo principiálně
musel
si říkáte,
si to,
ne,
jako,
to asi,
tak
to nebude.
Skeptik má v hlavě ty otevřený vrátka, že jak my vždycky říkáme, že důležitý být připraven, že se to může stát. Jo? My při těch experimentech jsme taky připraveni, že ten člověk může prokázat telepatické schopnosti. To, že 99,95% víme, že ne, jo, neznamená, že se tam nedržíme těch 0,5% nebo 0,005, že se tam nedržíme v hlavě pro tu možnost, že by to mohlo být. Jo. Tak já samozřejmě čekám stále na ten zázrak a byl bych rád, kdybych ho zažil, ale chci být připraven, že aby ten zázrak, aby to byl zázrak, aby to nebyl jako podvod. Takže v tom přesně, jak už jsem říkal, nechci prostě tou svojí vírou platit jako lacinému pouťovému čaroději, tak chci-li přijmout zázrak, tak nechci, aby to byl jako laciný pouťový trik, prostě abych skutečně jakoby si řekl, OK, ano, je to tak. Jo. To je přesně i to, proč my vlastně v těch experimentech říkáme, že jsme jako v tomhle velmi přísní, protože máme jednak nějakou pověst a jednak prostě naše nastavení je, že prostě pokud přijdeme a před veřejnost řekneme, existuje telepatie, existuje jasnověcí, tento člověk, tato žena, tento muž, dítě, někdo to prokázalo, tak v tu chvíli ale tomu sám chci věřit, že to není jako kec, jo, že to není jako hloupost. Takže prostě jsem v tomhle vlastně ostražitější, jako než by jako běžný člověk byl, ale je to jako moje nastavení. No. Jsem prostě skeptik, křesťan, je to složitá pozice, vevnitř rozháraná, ale jakoby nějakým způsobem přistupuji s tím k životu a zatím mi to celkem jako funguje.
A jde s tímhle nastavením třeba číst to evangelium nebo jako vnořit se do toho Ježíšova příběhu niterně a neskoumat to pořád z toho hlediska, kdo ví, jak to bylo s tím skříšením Lazara, kdo ví, jak to bylo s chozením po vodě a tak dále, aby si to člověk užil.
Je to těžký, no. Jako, jak říkám, ráno si to užívám, večer si říkám, tyjo. kdo ví, jak to bylo. Ale pořád mám tu nástavbu, musím říct, že pořád mám tu nástavbu, že prostě mám takovou tu hranici, jo? Jako, že asi běžný věřící se pohybuje s tou svou vírou v otázce půl kilometru. Jo? Tak moje víra se pohybuje na skutečně jako rozmezí 200 námořních mil, jo? Takže v tomhle jsem asi specifický, opravdu od ateismu po náboženský nadšení a vyšinutí, nevím, jak to nazvat. Takže já skutečně mám širokou tu dálnici, po které kličkuju, takže že jsou prostě okamžiky, kdy si to jako velmi užívám, že se snažím vypnout si ten mozek a toho svého skeptika a užít si to, ale samozřejmě prostě on tam vždycky bude, to ten skřítek skeptik v té hlavě, a říká, jde pak. Blbost. Jo, ale pořád je tam ta filozofie, která mě jako na počátku oslovuje, přesně si říkám, i kdybych na konci došel k tomu, že křesťanství je nesmysl a Bůh není a Ježíš byl prostě jenom náhodný týpek s partičkou kumpánů, tak pořád vím, že jsem prostě jako nedal tu víru jako lacino, že jsem ji jako nedal jako poutěvýmu čaroděj.
Když teda škrtneme tyto metafyzické věci, vy používáte slovo filozofie, co je tou filozofií teda pro vás na tom křesťanství?
Já myslím, že to jsou ty základy, no. Co chceš, aby druzí jako činili tobě, nečiň ty jim. A nebo nechceš, aby druzí nečinili tobě, tak nečiň ty jim. A stejně tak vlastně, když Ježíš přesně přišel, on byl v mnoha ohledech jako hrozně fascinující skeptik, že? Když prostě přišel a jedl se špinavýma rukama a říkali, to není náboženský předpis, že? To není Bůh nechce, to je jenom váš lidský předpis, abyste prostě se nenakazili, nebo on to tak neřekl, že? Ale reálně tak vycházelo, že ty náboženský předpisy židovský o tom často byly, nejíst vepřový, aby se neskazilo. A všechny ty jídelní předpisy často takhle většinou fungovaly. Tak on vlastně jako přišel, všechno tohle rozbil, že jo? Říkal vlastně jako nebuďte pověrčiví, jako hledejte tu víru v sobě, že jo? Hledejte v sobě nějaký jako přesah. Není jako důležitý, abyste dodržovali formální pravidla, to, že v sobotu se jako neuzdravuje, ale to je jako podstata v obsah toho. Podstata nějaký té lásky a náklonnosti k těm lidem, toho, jak se vlastně chováte k tomu světu okolo sebe, jak ty vlastně věci vnímáte, že není podstatný jako formální pravidlo, ale podstatný je prostě, jak ty věci prožíváte v sobě a je to víc než, a když je někdo prostitutka, no tak to přece neznamená, že jako špinavá, že by se k ní neměli chovat hezky, a to, že někdo vybírá daně, tak přece neznamená, že jako špatný člověk. A to jsou samozřejmě jako věci, které si myslím v té době byly revoluční a přinesly ale tu revoluci vlastně do celého světa. Teď v té Evropě se taky obchodovalo s otroctvím, že jo? A pak to bylo křesťanství, který ho zastavilo. Jo? To, že samozřejmě potom se nějakým způsobem třeba v Americe to křesťanství překroucené se jako věřilo, že tím, že vlastně ty otroky, že vlastně ty nebohé černé duše vzděláváte a kultivujete a jednou přijde den, kdy budou moci být svobodní. Takové, já myslím, jestli to byly evangelikálové, co měli tuhle tu teorii, nerad bych někoho urazil, že tuhle historii přesně neznám, tak samozřejmě časem se ty věci pokroutily a překroutily a dostali zase ten formalistní nádech, že jo, toho, že to formální pravidlo je důležitější než ten obsah. Ale ta důraz vlastně přesně na ten obsah, na tu jako niternost, tak to je prostě něco, jako co si myslím, že v té době bylo fascinující a pro mě jako fascinující dodnes, jako je prostě mnohem důležitější jako tu lásku k těm lidem prožívat autenticky a osobně a chovat se k těm lidem prostě slušně bez ohledu na to, jako jestli jsou černý, bílý, žlutý, nebo jsou to konzervativci, nebo komunisti, nebo levičáci, nebo Alena Schillerová. Jo. Nic proti, ale to byl takový vtip.
Leoši, my moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Hergotu. Přejem všechno dobrý do psaní a hodně sil. Děkujeme. Nashledanou.
Tak jo, taky děkuju a s Pánem Bohem.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Leoš Kiša už po druhé, ale věřím, že ne naposled v Hergotu Rádia Wave. Tentokrát jsme se soustředili, jak jsme slíbili, na jeho osobní spiritualitu, na to, jak to má vlastně s náboženstvím a jak to souvisí s tím, co tvoří ve svých knížkách plných zábavné brutality a sexu. Jak se ti to líbilo, Dominiku?
Tak já jsem rád, že jsme se věnovali hlavně těm spíše niterným otázkám. To je to, co nás zajímá, co chceme vnést mezi vás, posluchačky a posluchače.
Já si myslím, že se dostáváš do nějaké role, jako přímo Dominiku
teďka. Tak trošku přehrávám, samozřejmě. Rozhovor se mi líbil, byl parádní, já doufám, že se uvidíme zase opět někdy.
A jelikož jsme od Leoše dostali taky pár tipů, tak možná, že z toho dnešního rozhovoru vzešly i úplně další jiná témata. No, máte se na co těšit. Příští týden nás uslyšíte ve stejnou dobu na rádiu Wave v neděli v 6. Mějte se. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.